Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Серада 6 верасня. У эфіры польскага радыё «Беласток» вас вітае Дзмітр Косцін. Сёння пагаворым пра заняткі беларускай мовы ў трэцім беластоцкім ліцэі. Згадаем разам з Ганнай Філіпчук з Залук, як некалі сваталіся. Будзьм разам да 19 гадзіны. Яшчэ да 20 верасня ўсе ахвотныя могуць далучыцца да міжшкольнай групы навучання беларускай мовы, якая дзейнічае ў трэцім агульнаадукацыйным ліцэі. Ад мінулага года з моладдзю займаецца Йоанна Марко.
Я працую другі год у ліцэі, у тамтым годзе гэта быў мой першы год, калі мы працавалі, і думаю, што многа зрабілі як на першы год працы, таму што цяжка працавалі цэлы год, але дзеці не гаварылі, што ёсць страшна, яны прыходзілі на заняткі, і мы займаліся і літаратурай, і граматыкай, і рыхтаваліся да алімпіяды па беларускай мове.
Ну і тут трэба сказаць, што адразу два лаўрэаты і адзін фіналіст.
Так, адразу удалося нам, што дзве асобы, Кандрат Косцін і Кола Здрайкоўскі, сталі лаўрэатамі, а Кася Іванюк фіналісткай, але і іншыя асобы, якія прымалі ўдзел у алімпіядзе, таксама напісалі вельмі добра. Часам гэта было 5 балаў, 6, каб стаць фіналістам. Так што думаю, што як на першы рок, калі моладзь, калі яны ўдзельнічалі ў алімпіядзе, па беларускай мове ў ліцэі, гэта і так вельмі добра.
Як выглядаюць гэтыя заняткі? Моладзь у Беластоку з розных ліцэяў.
Так, моладзь з Беластоку з розных ліцэяў. Мы сустракаемся ў ліцэі нумар 3. Заняткі адбываюцца раз у тыдзень. І заняткі адбываюцца, гэта 3 заняткі ў тыдзень, так што мы сустракаемся, у тамтым годзе гэта быў чацвер, мы сустракаемся на 3 гадзіны, на 3 урокі, можам так сказаць, робім невялічкі перапынак, і рыхтуемся да алімпіяды, працуем над матэрыялам тым, які ёсць у ліцэі. Але не толькі, бо калі ўжо многа папрацуем, то і слухаем беларускую музыку, і размаўляем, так што розныя рэчы.
Якім чынам можна запісацца, да калі прымаюцца дэкларацыі, як гэтыя дэкларацыі выглядаюць, што гэта, это некі друк спецыяльны, ці гэта адвольная заява?
Так, трэба пайсці ў ліцэй нумар 3 у Беластоку і проста запісацца, напісаць, што бацькі павінны напісаць, так, падпісаць петыцыю, можна так сказаць, што жадаюць, каб іх дзіця вучылася беларускай мове ў гэтым ліцэі і пакінуць у сакратарыяце. Гэта ўсё.
Мы чуем пра розныя праблемы з навучаннем беларускай мовы ў традыцыйных ліцэях, у Гайнаўцы, у Бельску. Што дае беларуская мова, акрамя таго, што некаторым гэта дапамагае падтрымаць іх нацыянальную тоеснасць, ёсць жа ж яшчэ і нейкія канкрэтныя прафіты?
Так, но самае важнае тое, каб вучыцца беларускай мове, каб яе ведаць, каб ведаць літаратуру і так далей, але таксама гэтыя дзеткі, якія прымаюць удзел у алімпіядзе, і ім удасца стаць ўжо нават не лаўрэатам, але фіналістам, яны звольнены з атэстату сталасці, так што не пішуць так званай матуры, але і балы два вышэйшыя ўстановы, так што калі хтосьці ідзе ва ўніверсітэт пасля ліцэя, я думаю, што большасць, то лаўрэат або фіналіст па беларускай мове дае многа балаў. І гэта яшчэ, вядома, залежыць ад таго, куды ідзеш, на які напрамак ідзеш, але ведаю, што перадусім гэтыя напрамкі, так званыя філалагічныя, гуманістычныя, прымаюць такіх студэнтаў, без ніякіх праблемаў яны ўжо, якбы, цяпер ведаюць, што яны ўжо не будуць мець ніякіх праблемаў і дастаюць многа балаў. І думаю, што таму і варта.
Дэкларацыя падаецца ў адвольнай форме за подпісам абодвух бацькоў.
Вы такія запаволеныя, калі за вокнамі манахром, і незалежныя светлафоры. Вы накрые нас ізноў цішыня, і мы спыняем, хто на сезон, хто на гады, а хто назаўжды свае маторы.
Восень традыцыйны час вяселляў, а ці магло быць вяселле без сватоў? Некалі гэта былі шанаваныя і знаныя ўсім асобы. Як некалі сваталіся і гралі вяселле, распавядае Ганна Філіпчук з гурту «Каліна ў залуках».
Калі ж сваталіся, то якісь такія чалавек, гэта яжіны. Святой памяці мужик, то ён усе казаў, што мусі 8 чи 9 хлопцаў ажаніў. Ён меў да гэтага дрык. Ехаць з каторым і гэты. Там на плянтах, як едучы ад Новае Волі, то плянты вёска. А той хлопец быў з Калоднага. А ён троху быў зімі кузын. Ну і мелі ехаць да другое вёскі. У сваты. Але едуць простыя плянты маторам, бачаць, стаіць маці і дачка стаіць. Ну, яны што, давай прытрымаемся. Прытрымаліся. Чи можна вады напіцца? Ну, добро, можна. Вынеслі ім воду. Яны напіліся, паглядзелі. Ну, хай тому маладому спадабалася, файна дзяўчына. Ну і давай слова по слові, дайшло вже до пол-літра. І ажаніліся, ой, тепер ще живе. А гэты сват, то я її знав, бачив, а молодий не бачив. Так і нас было, і так і тут, як уже узнаємо, що хлопець якийсь поїхав десь до якоїсь дівчини у свати, то вже пільнуємо, чи приїде гетий сват, що вже з ним поїхав, чи приїде з ручником. То вже як приїде з ручником, то відомо, що буде веселе. Часом розходилось, що тоє веселе ручника мусив віддати той маршалок, але то вже так було. О, з ручником приїхали, то буде веселе, засватали. Каравай у нас то пеклі, тут каня, а у нас пеклі тамака. Кругленькі і устаўлялі такія тры, абкручувалі гэтыя калочкі цестам і пекло що яно. І тады, як уже мелі дарыць маладых, то каравайніцы накрывалі чырвонаю шаляноўкаю і дзесь там з каморы чи сколь нешлі того каравая і шпівалі. З музыкантам, музыкант ішоў паперадзі, граў, а каравайніцы з тым караваем ішлі. Наш каравай высокі, бо высокія каравайніцы рабілі, наш каравай харошы, бо харошы каравайніцы рабілі, от такія співалі. А з цеста-то ўсе б такія гусачкі рабілі. І гэты, бо цяпер-то цукеркі кідаюць, а тады... Так, ўсе пойдзем на выправу, на тагуску злапаем.
Гэта былі ўспаміны пра сватанне і вяселле ад Ганны Філіпчук з Залук, родам з Бендзюгі. А нашая сустрэча блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе Зміцер Костін. Заўтра ў 18:45 у беларускай перадачы вас павітае Анна Пятроўская. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Трава мурава, ром ты не зелёна, рано-раненько, рано-раненько. Ром ти не зелена, нема на мене, нема на мене. Тепленька году жру, рано-раненько, рано-раненько. Тепленька году жру, нема на мене, нема на мене. Тепленька голеда, рано-раненько, рано-раненько. Тепленька голеда, воно на мене, воно на мене. Сніги морози, рано-раненько, рано-раненько. Сніги морози. Трава мурава, трава мурава. Go. художу. Нема на мене, нема на мене, ціпленька голєта. Рано ранко, рано ранко, ціпленька голєта. Оно на мене, оно на мене, сніг і морози. Рано ранко, рано ранко, сніг і морози. Рано-раненько, сніг і морози. Трава-мурава, трава-мурава.